33-րդ Վերադարձը Աթոսն ու Արամիսը գնացին Դարտանյանի նշած ճանապարով։ Նրանք որքան հնարավոր էր արագ էին գնում։ Նրանց թվում էր, որ եթե իրեն ձերբակալելու էլ լինեն, ապա ավելի լավ է, եթե այդ Փարիզին մոտիկ լինի։ Ամեն երեկո երկյուղ կրելով, թե գիշերը կձերբակալվեն, նրանք պատերին կամ լուսամուտներին պայմանավորված նշաններն էին գծում։ Բայց եվ ամեն առավոտ, ի մեծ զարմանս իրենց, ազատ էին լինում։ Որքան մոտենում էին Փարիզին, նրանց հիշողությունից երազի պես ջնջվում էին այն մեծ իրադարձությունները, որ իրենց աչքի առաջ ցնցել էին Անգլիան։ Ընդհակառակը, այն իրադարձությունները, որոնք իրենց բացակայության ժամանակ խռովել էին Փարիզ ու ամբողջ Ֆրանսիան, հառնում էին և ասես ընդառաջ գնում նրանց։ Նրանց վեց շաբաթյա բացակայության ընթացքում Ֆրանսիայում այնքան մանր դեպքեր էին տեղի ունեցել, որ բոլորը միասին վերցրած մի մեծ բան էին կազմում։ Մի գեղեցիկ առավոտ փարիզեցիները արթնացել էին և տեսել, որ մնացել են առանց թագավորի ութագուհու։ Այդ նրանց այնպես էր շշմեցրել, որ ոչ մի կերպ հանգստանալ չէին կարողացել, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ իմացել էին, որ թագուհու հետ միասին, ի մեծ ուրախություն իրենց, անհայտացել է նաև Մազարինին։ Առաջին զգացմունքը, որ համակել էր Փարիզին, երբ նա իմացել էր Սեն-Ժերմեն փախչելու մասին, որի մանրամասնություններին ընթերցողը արդեն ծանոթ է, եղել էր մի տեսակ վախ, նման այն վախին, որ համակում է երեխային, երբ նա գիշերն արթնանում է և հանկարծ տեսնում, որ իր մոտ ոչ ոք չկա։ Պարլամենտը հուզվեց, որոշվեց ընտրել պատվիրակություն, որը պետք է գնար թագուհու մոտ և աղաչեր նրան Փարիզը չզրկել իր թագավորական ներկայությունից։ Բայց թագուհին մի կողմից Դերլանսի մոտ տարած հաղթանակի տպավորության տակ էր գտնվում, մյուս կողմից հպարտ էր իր այնքան հաջող կատարած փախուստով։ Պատվիրակները ոչ միայն ընդունվելու պատվին չարժանացան, այլև ստիպված էին փողոցում կանգնած սպասել, մինչև որ կանցլերը, այն նույն կանցլեր Սեգեն, որին մենք տեսել ենք երեք հրացանակիրներում, երբ նա այնպես ջանասիրաբար նամակը որոնում էր համարյա թագուհու իրանակալի տակ, դուրս բերեց արքունիքի վերջնագիրը, որն ասում էր, թե եթե պարլամենտը չհնազանդվի թագավորական իշխանության վեհության առաջ և միաձայն զղջում չհայտնի այն բոլոր հարցերի արդիվ, որոնք պառակտում են մտցրել նրա և արքունիքի միջև, ապա հենց վաղը Փարիզը պաշարված կլինի։ Այդ պաշարումը նախատեսելով, Օրլեանի դուքսը արդեն տիրել է Սենկ-Լուի կամուրջին, իսկ դուքս Կոնդեն, Լանսի իր հաղթանակով հպարտ, արդեն իր զորքերով գրավել է Շարանտոնն ու Սենդենին։ Ի դժբախտություն արքունիքի, որը ավելի քիչ բան պահանջելու դեպքում գուցեև շատ կողմնակիցներ ձեռք բերեր, այդ սպառնալից պատասխանը ճիշտ հակառակ ազդեցությունն ունեցավ, քան սպասում էին։ Այդ պատասխանը վիրավորեց պարլամենտին, իսկ պարլամենտին պաշտպանում էր բուրժուազիան, որը Բրուսելին ներում շնորհելուց հետո զգում էր իր ուժը։ Եվ ի պատասխան վերջնագրի պարլամենտը հրճակեց, թե բոլոր անկարգությունների մեղավորը Մազարինին է։ Նրան հայտարարեց թագավորի ու պետության թշնամի, և նրան հրամայեց արքունիքից դուրս գալ հենց նույն օրը և Ֆրանսիայից հեռանալ մի շաբաթվա ընթացքում։ Եթե այդ ժամանակամիջոցում կարդինալը չի ենթարկվեր պարլամենտի որոշմանը, թագավորի հպատակներին կոչ էր արվում բռնի ուժով վռնդել կարդինալի։ Այս վճռական պատասխանը, որ արքունիքը ոչ մի կերպ չէր սպասում, միանգամից Փարիզն ու Մազարինին օրենքից դուրս դրեց։ Մնում էր միայն սպասել, թե ով կհաղթի, արքունիքը, թե պարլամենտը։ Եվ այսպես արքունիքը պատրաստվում էր հարձակման, իսկ Փարիզը պաշտպանության։ Քաղաքացիները սկսեցին զբաղվել խռովության ժամանակ սովորական գործով։ Փողոցների լայնքին շղթաներ էին կապում, սալահատակներն էին քանդում, երբ հանկարծ կոադյուտորը նրանց օգնության բերեց դուքս դե Կոնդիին, դուքս Կոնդեի եղբորը և դուքս Լոնգվիլին, նրա փեսային։ Երկու ազնվարյուն դքսերի ներկայությունը սիրտ էր տալիս քաղաքացիներին։ Բացի այդ, նրանք ունեին մի ուրիշ առավելություն էլ՝ թվական գերակշռություն։ Այս անսպասելի օգնությունը հասավ հունվարի 10-ին։ Բուռն վեճերից հետո դուքս դե Կոնդին նշանակվեց Փարիզից դուրս գտնվող թագավորական բանակի գլխավոր հրամանատար։ Նրա հետ դուքս դելբեֆը, Բուլոնի դուքսը և մարշալ Դելամոտը նշանակվեցին որպես գեներալ լեյտենանտներ։ Դուքս Լոնգվիլը առանց որևէ նշանակման մնաց իր փեսայի մոտ։ Իսկ դուքս դը Բոֆորը, ինչպես այն ժամանակվա քրոնիկան է հաղորդում, Վանդոմիտ ժամանեց, Փարիզին ուրախացնելով իր վեհաշուկ տեսքով, սքանչելի երկար մազերով ու վիթխարի ժողովրդականությամբ, որ նրան դարձնում էր շուկաների կուրք։ Փարիզյան բանակը կազմակերպվեց այն արագությամբ, որով բուրժուան զինվոր է դառնում, երբ որևէ զգացմունք նրան դրդում է դրան։ Հունվարի 19-ին այդ նորակազմ բանակը փորձեց արտիելք կատարել։ Ավելի շուտ նրա համար, որ և ուրիշներին, և ինքն իրեն համոզի իր սեփական գոյությունը, քան թե որևէ լուրջ արդյունքի հասնելու համար։ Այդ բանակը դուրս եկավ դրոշներով, որոնց վրա գրված էր բոլորովին արտասովոր նշանաբան. «Մենք որոնում ենք մեր թագավորին»։ Հետևյալ օրերին տեղի ունեցան մանր գործողություններ։ Հաջողվեց մի որոշ թվով անասուններ քշել և 2-3 տուն հարկիզել։ Մոտեցավ փետրվարը։ Հենց փետրվարի 1-ին էր, որ մեր 4 բարեկամները ապ դուրս եկան Բուլոնում և տարբեր ճանապարհներով ուղևորվեցին դեպի Փարիզ։ 4-րդ օրվա վերջին Աթոսն ու Արամիսը զգուշությամբ շրջանցեցին Նանտերը, վախենալով, թե թագավորական որևէ ջոկատի ձեռք կընկնեն։ Այս բոլոր խորամանկությունները Աթոսին ամենևին դուր չէին գալիս, բայց Արամիսը հիմնավորապես ապացուցում էր նրան, որ իրենք իրավունք չունեն վտանգի ենթարկելու իրենց ազատությունը, որովհետև պարտավոր են կատարել Կարլոս թագավորի հանձնարարությունը։ Դա նրանց սրբազան ու վեհ միսիան էր։ Նրանք այն ստացել էին կառապնարանի ստորոտում և ավարտել կարող էին ոչ այլ կերպ, քան թագուհու ոտքերի մոտ։ Աթոսը զիջեց։ Արվարձանում մեր ուղևորներին դիմավորեց մի պահակախումբ։ Ամբողջ Փարիզը զենքի տակ էր։ Ժամապահը հրաժարվեց երկու ընկերներին ճանապարհ տալ և կանչեց սերժանտին։ Սերժանտը դուրս եկավ այնպիսի հպարտ տեսքով, որ ունենում են բուրժուաները, երբ բախտը պատահաբար օժտում է նրանց զինվորական կոչումով։ «Ո՞վ եք դուք», հարցրեց նա Աթոսին ու Արամիսին։ «Մենք ֆրանսիացի ազնվականներ ենք», եղավ պատասխանը։ «Որտեղից եք եկել»։ «Լոնդոնից»։ «Ինչ եք ուզում անել Փարիզում»։ «Մենք անձնական գործ ունենք անգլիական թագուհու հետ»։ «Միթե»։ «Այսօր կարծես բոլորը գործ ունեն անգլիական թագուհու հետ»,» պատասխանեց սերժանտը։ «Մեր պահականությում հենց հիմա նստած են 3 ազնվական, որոնք նույնպես անգլիական թագուհու մոտ են գնում. հիմա նրանց անցաթղթերն են ստուգում»։ «Տվեք ձեր անցաթղթերը»։ «Մենք ոչ մի անցաթուղթ չունենք»։ «Ինչպես, ոչ մի փաստաթուղթ»։ «Ոչ, մենք, ինչպես ասացինք, եկել ենք Անգլիայից և ամենևին տեղյակ չենք, թե ինչ է կատարվում Փարիզում. մենք Փարիզից դուրս ենք եկել թագավորի մեկնումից առաջ»։ «Ահ», խոսեց սերժանտը խորամանկ քմծիծաղով։ «Դուք երևի մազարինականներ եք և ուզում եք մեր մեջ խցկվել լրտեսելու համար»։ «Բարեկամս», միջամտեց Աթոսը, որը մինչ այդ թողել էր, որ Արամիսը խոսի։ «Եթե մենք մազարինական լինեինք, ինչ թուղթասես կունենայինք»։ «Հավատացեք, որ ձեր վիճակում ավելի քիչ պետք է վստահել փաստաթղթերին և այն մարդկանց, որոնց թղթերը կարգին են»։ «Անցեք պահականոց», առաջարկեց սերժանտը։ «Բացատրվեցեք պահակապետի հետ»։ Պահակին նշան անելով, որ նրանց բաց թողնի, սերժանտը առաջ ընկավ։ Մեր բարեկամները հետևեցին նրան։ Պահականոցը լեփլեցուն էր բուրժուաներով ու հասարակ ժողովրդի մարդկանցով։ Ոմանք խաղում էին, մյուսները խմում, ուրիշները բարձրաձայն ճառաբանում էին։ Անկյունում, համարյա աննկատելի մի տեղ, նստած էին 3 ազնվական, որոնք ավելի շուտ էին եկել։ Նրանց փաստաթղթերը զննում էր պահակապետը, որի աստիճանն ու դիրքը թույլատրում էր առանձին սենյակում նստել։ Ինչպես նորեկների, այնպես էլ անկյունում նստած մարդկանց առաջին շարժումն էր մի արագ և ուշադիր հայացք գցել իրար վրա։ Առաջուց եկածները խնամքով փաթաթված էին թիկնոսների մեջ։ Նրանցից մեկը, որ իր ընկերների ցածրահասակ էր, համեստորեն ետևումն էր մնում։ Երբ սերժանտը ներս մտնելով հայտարարեց, թե ամենայն հավանականությամբ 2 մազարինական է բերել, Այդ երեքը ականջները սրեցին։ Ցածրահասակը նույնպես առաջ եկավ, բայց հետո նորից ետ քաշվեց և ծածկվեց ստվերում։ Իմանալով, որ նորեկները ամենևին անձնագիր չունեն, պահականություն որոշեցին, որ նրանց բաց թողնել չի կարելի։ «Իսկ ինձ թվում է, ասաց Աթոսը, որ ընդհակառակը, մեզ պետք է բաց թողնեք, որովհետև մենք գործ ունենք խելամիտ մարդկանց հետ. Հարկավոր է մի շատ հասարակ բան անել. Բավական է միայն մեր մասին զեկուցել նորին մեծություն անգլիական թագուհուն. Եվ եթե նա մեզ համար երաշխավորի, ապա կարծում եմ հազիվ, թե դուք մեզ պահեք»։ Այս խոսքի վրա ստվերում նստած մարդը հուզվեց և զարմանքից այնպիսի մի ցնցում արեց, որ իր թիկնոցի օձիքը ետ գցեց աչքերին քաշած գլխարկը, և այն ընկավ հատակին։ Անծանոթը շտապ վերցրեց գլխարկը և գլխին դրեց։
«Գրողը տանի»,
շշնջաց Արամիսը արմունկով հրելով Աթոսին։
«Դուք տեսա՞ք»։
«Ինչը»՝ հարցրեց Աթոսը։
«Այն անծանոթ պարոնի երեսը»։
«Ոչ»։
«Ինձ թվաց, թե»։ «Բայց ոչ, դա անկարելի բան է»։
Այդ րոպեին սերժանտը, որ մտել էր պահակապետի սենյակը հրաման բերելու, դուրս եկավ, թղթերը տվեց երեք անծանոթներին և գոռաց. «Անձնագրերը կարգին են, բաց թողեք այս պարոններին»։ Երեք անծանոթները գլխով արին և շտապեցին օգտվել թույլտվությունից։ Սերժանտի ձեռքի նշանով դուռը նրանց առաջ բացվեց։ Արամիսը նրանց ուղեկցեց հայացքով, և երբ կարճահասակ մարդը անցնում էր նրա մոտով, Աթոսի ձեռքը բռնեց։
«Ինչ կա, սիրելիս»՝ հարցրեց Աթոսը։
«Ես… բայց ոչ, երևի ինձ թվացել է»։
Ապա նա դարձավ սերժանտին։
«Բարի եղեք, ասացեք ինձ, դուք գիտեք, ովքեր են այն պարոնները, որ հենց նոր դուրս գնացին այստեղից»։
«Ես նրանց ճանաչում եմ ըստ անցաթղթերի. դրանք են պարոններ Դ. Ֆլամարանը, Դ. Շատիլյոնը և Դ. Բրյուին. նրանք ֆրոնդի կողնակիցներ են և գնում են դուքս Լոնգվիլի մոտ»։
«Որքան տարօրինակ է»,
խոսեց Արամիսը, ավելի շուտ իրեն պատասխանելով, քան սերժանտին։
«Իսկ ինձ թվաց, թե դա հենց ինքը Մազարինին էր»։
Սերժանտը բարձր քրքջաց։
«Լավ», պատասխանեց նա Արամիսի ասացին։ «Նա ինչու պիտի խցկվեր մեր մեջ, կախաղանի արժանանալու համա՞ր»։ «Նա այդքան էլ հիմար չէ»։
«Գուցե թե»,
մրթմրթաց Արամիսը։ «Գուցե թե ես այնքան սուր աչք չունեմ, որքան Դարտանյանը»։
«Ով է այստեղ խոսում Դարտանյանի մասին»,
հանկարծ հնչեց պահակապետի ձայնը, որն անսպասելիորեն երևացել էր սենյակի շեմքում։
«Օ»,
բացականչեց Գրիմոն աչքերը չռելով։
«Այդ ինչ է նշանակում»,
միաբերան հարցրին Աթոսն ու Արամիսը։
«Պլանշեն»,
շարունակեց Գրիմոն։
«Պլանշեն, սպայական համազգեստով»։ «Պարոնայք Դելաֆեր և Դերբլե»,
գոչեց սպան։
«Ո, որքան ուրախ եմ ես»։ «Անտարակույս դուք ցանկանում եք միանալ նորին մեծություններին»։
«Ինչպես տեսնում եք, թանկագին Պլանշե»,
պատասխանեց Արամիսը, իսկ Աթոսը չկարողացավ ժպիտը զսպել, երբ ճանաչեց, որ քաղաքացիական աշխարազորում այդպիսի բարձր աստիճան ունի Մուշկետոնի, Բազենի ու Գրիմոյի նախկին ընկերը։
«Իսկ պարոն Դարտանյանը, որի մասին հենց նոր հիշատակեց պարոն Դերբլեն, համարձակվում եմ հարցնել, որտեղ է նա և ինչպես է»։
«Մենք նրանից բաժանվել ենք 4 օր առաջ, թանկագին բարեկամս, և ամենայն հավանականությամբ նա պետք է մեզնից շուտ Փարիս ասած լինի»։
«Ոչ, պարոն, ես հավատացած եմ, որ նա մինչև այժմ մայրաքաղաքում չի երևացել»։
«Գուցե մնացել է Սենժերմենում»։
«Չեմ կարծում»։
«Մենք պայմանավորվել ենք հանդիպել այծիկ հյուրանոցում»։
«Այսօր ես եղել եմ այնտեղ»։
«Լավ, իսկ գեղեցկուհի Մադլենը նրա մասին տեղեկություն չունի»,
հարցրեց Արամիսը։
«Ոչ, պարոն, բայց ձեզնից չեմ թաքցնի, որ նա բավական անհանգստանում է»։
«Մենք ժամանակ չենք կորցրել»,
ասաց Արամիսը,
«և ամբողջ ուժով շտապել ենք այստեղ»։ «Սակայն, սիրելի Աթոս, առայժմ հետաձգենք մեր խոսակցությունը Դարտանյանի մասին»։
«Եվ նախ շնորհավորենք պարոն Պլանշեին»։
Ω, պարոն շվալիե,
գլուխ տալով խոսեց Բլանշեն։ Լեյտենանտ ես? Հարցրեց Արամիսը։
Առայժմ լեյտենանտ եմ, բայց արդեն ինձ կապիտանի աստիճան են խոստացել։
Հիանալի բան, ասաց Արամիսը։ Բայց դուք ինչպես եք հասել այդպիսի պատվի։
Ամենից առաջ դուք հո գիտեք, պարոններ, որ ես եմ փրկել պարոն Ռոշֆորին։
Դե իհարկե, նա ինքն է մեզ պատմել դրա մասին։
Այն ժամանակ պարոն Մազարինին քիչ մնաց ինձ պիտի կախեր, բայց դրանից իմ հրճակը միայն ավելացավ։
Եվ այդ հրճակը…
Ոչ մի ավելի լավ բան։ Դուք հո հիշում եք, պարոն Այկ, որ ես ծառայում էի Պիեմոնտի գնդում, որտեղ ես պատիվ ունեի սերժանտ լինելու։
Այո, հիշում ենք։
Դե ուրեմն մի գեղեցիկ օր, երբ ոչ ոք չկարողացավ ինչպես հարկն է շարք կանգնեցնել զինված քաղաքացիներին, որովհետև մեկնաչ ոտքով էր քայլում, մյուսը ձախով, հենց այդ ժամանակ ես այնտեղ լույս ընկա, և ինձ հաջողվեց բոլորին ստիպել, որ կանոնավոր քայլեն։ Դրանից հետո հենց տեղն ու տեղը ինձ դարձրին լեյտենանտ։ Եթե ոչ մարտական, ապա ուսուցման։
Այ թե ինչ, ասաց Արամիսը։
Բայց թույլ տվեք հարցնել, ձեր կողմում շատ ավականի կա, հարցրեց Աթոսը։ Այո, մեր կողմն են, ինչպես իհարկե ձեզ հայտնի է, նախ և առաջ արքայազն Կոնտին, Բուլոնի դուքսը, դուքս դե Շևրոզը, պարոն դե Բրիսակը, մարշալ դե Լամոտը, պարոն դե Լյուինը, մարկիզ դե Վիտրին, արքայազն Մարսիլյակը, մարկիզ նու Արմուտիեն, կոմս դե Ֆիեքսը, մարկիզ դե Լեգը, կոմս դե Մոնտրեզորը, մարկիզ դե Սևինյեն, և էլի ուրիշ շատերը։
Իսկ Ռաուլ դե Բրաժելոնը, հուզմունքով հարցրեց Աթոսը։ Դարտանյանն ինձ պատմել է, որ մեկնելիս նրան ձեզ է հանձնարարել, իմ թանկագին Պլանշե։
Այո, պարոն Կոմս, որպես հարազատ որդու, և ես կարող եմ ասել, որ նրանից աչք չեմ հեռացրել։
Ուրեմն ինչ, գոչեց Աթոսը ուրախությունից դողացող ձայնով։
Նա բոլորովին ողջ-առողջ է։
Նրան ոչինչ չի պատահել։
Ոչինչ, պարոն։
Իսկ որտեղ է հիմա նա։
Կարլոս մեծ հյուրանոցում, ինչպես սովորաբար։
Եվ ժամանակն անց է կացնում
մերթ անգլիական թագուհու հետ, մերթ տիկին դե Շևրոզի։ Նա և կոմս դե Գիշը երբեք չեն բաժանվում իրարից։
Շնորհակալ եմ ձեզնից, Բլանշե, շնորհակալ եմ,
խոսեց Աթոսը ձեռքը մեկնելով նրան։ Օ, Կոմս,
զգացված խոսեց Բլանշեն, ձեռքը հազիվ դիպցնելով նրա մատներին։
Այդ ի՞նչ եք անում, Կոմս, չէ՞ որ դա նախկին ծառա է,
փորձեց ետ պահել նրան Արամիսը։
Բարեկամս,
պատասխանեց նրան Աթոսը, նա ինձ լուր հաղորդեց Ռաուլի մասին։
Դե, հիմա ի՞նչ եք ուզում անել,
հարցրեց Բլանշեն, որ չէր լսել Արամիսի դիտողությունը։
Վերադառնալ Փարիզ, իհարկե, եթե միայն դուք թանկագին բարեկամս,
թույլատրեք մեզ,
պատասխանեց Աթոսը։
Ինչպես, ես պիտի ձեզ թույլատրեմ։
Դուք ծիծաղում եք ինձ վրա, պարոն Կոմս, ես միշտ ու ամբողջությամբ ձեր տրամադրության տակ եմ։
Եվ նա հարգալից գլուխ տվեց, ապա դառնալով իր մարդկան ձայն տվեց։
Բաց թողեք այս պարոններին, ես սրանք ճանաչում եմ, սրանք պարոն դե Բոֆորի բարեկամներն են։
Կեցե Բոֆորը,
միաբերան գոչեց ամբողջ պահակախումբը, ետ-ետ քաշվելով Արամիսի ու Աթոսի առաջ։ Միայն սերժանտը մոտեցավ Պլանշեին և կամացուկ հարցրեց.
Ինչպես, առանց անցաթղթի?
Առանց անցաթղթի,
պատասխանեց Պլանշեն։
Նկատի ունեցեք, կապիտան,
ասաց սերժանտը նրան կոչելով այն աստիճանով, որ առայժը միայն խոստացվել էր նրան։
Նկատի ունեցեք, որ հենց նոր այստեղից գնացած այն երեք մարդկանցից մեկը ինձ կամացուկ նախազգուշացրեց չվստահել այդ պարոններին։
Իսկ ես,
արժանապատվությամբ ասաց Բլանշեն,
անձամբ ճանաչում եմ նրանց և պատասխանատու եմ նրանց համար։
Այս ասելով նա սեղմեց Գրիմոյի ձեռքը, որին այդպիսի պատիվը շատ դուր եկավ։
Դե ուրեմն, ցտեսություն, կապիտան,
ծաղրական տոնով Պլանշեին հրաժեշտ տվեց Արամիսը։
Եթե մեզ որևէ բան պատահի, ձեզ կդիմենք։
Պարոն,
պատասխանեց նրան Պլանշեն,
այդպիսի դեպքում, ինչպես և միշտ, ես ձեր խոնարհ ծառան եմ։
Բայց ճարպիկ սատանա է, հա,
Այն էլ շատ, նկատեց Արամիսը ձին հեծնելով։
Եվ ինչու՞ չպիտի լինի այդպիսին, համաձայնեց Աթոսը, թամբի վրա տեղավորվելով։
Այնքան տարին ա իր տիրոջ գլխարկն է մաքրել,